Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Շարունակի արդյոք Տաշիր գրուպի սեփականատերը մնալ ճաղերի հետևում, Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները դիմել են դատախազություն գործարարի հափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Էլ ցանցերի պետականացման դեպքում Սամվել Կարապետյանին փոխհատուցում կտրամադրվի, հայտարարում է արդարադատության նախարարն, իսկ ում են տեսնում իշխանությունները ընկերության նոր սեփականատիրոջ դերում։ Արտգործնախարարությունը հետ է կանչում Եկատերինբուրգում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսին, մամուլի հրապարակումների համաձայն պատճառը եկեղեցու հարցում պաշտոնական Երևանից տարբեր ողդիրքորոշումն է։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այժմ մի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Ունյացյանը։
Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանը պետք է շտապ բարելավի հարաբերությունները հարևանների, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Պեզերքյանը պնդել է, թե տարածաշրջանային ավելի ուժեղ կապերը կարող են օգնել Թեհրանին չեզոքացնել արևմտքի պատժամիջոցները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ երեք հայտարարել էր, թե արտաքին ուժերի ներգրավվածությունը տարածաշրջանում օգտակար չէ անվտանգության և զարգացման համար։ Ռուսական գնդակոծության հետևանքով անցած գիշեր 17 մարդ է զոհվել Ուկրաինայի հարավարևելքում, Կալանավայրերից մեկում մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Նախագահ Զելենսկին պնդել է, թե ռուսները դիտավորյալ են թիրախավորել բանտում գտնվող քաղաքացիական անձանց։ Ընդհանուր առմամբ ըստ Կիևի, անցած գիշեր ռուսական հարվածներից 22 մարդ է մահացել, այդ թվում 23-ամյա հղիկին, ով զոհվել է ծննդատան վրա արձակված հրթիռի հարվածից։ Մոսկվան իգիտություն է ընդունել Միացյալ Նահանգների նախագահի երեկվա հայտարարությունը, թե Ռուսաստանն այժմ ոչ թե 50, այլ 10-ից 12 օր ունի Ուկրաինայի դեմ պատերազմը դադարեցնելու համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը երեկ ասել էր, թե համբերությունն այլևս սպառվում է, և եթե վերջնաժամկետի ավարտին հարցը չլուծվի, Ամերիկան պատժամիջոցներ կկիրառի Ռուսաստանի նկատմամբ։ Մենք իգիտություն ենք ընդունել նախագահ Թրամփի ասացը, հատուկ ռազմական գործողությունը շարունակվում է, արձագանքել է Կրեմլի խոսնակը առանց հավելյալ մանրամասների։ Այս ֆոնին ռուսական ռուբլին այսօր նոր անկում է գրանցել արաբոտյան բորսայում, 1 դոլարը վաճառվել է 82.25 ռուբլով, ինչը ռուսական արժույթի ամենացածր ցուցանիշն է անցած մոտ 3 ամսում։ Նյու Յորքում հրացանով զինված մի տղամարդ սպանել է 4 մարդու, այդ թվում Նյու Յորքի ոստիկանության աշխատակցի ապա ինքնասպան եղել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ հանցագործը հոգեկան առողջության խնդիրներ ուներ, սակայն հարցակման դրդապատճառը դեռ հստակ չէ։ Ռուսական Արովլոտն այսօր տասնյակ չվերթներ է չեղարկել, ավիաընկերությունը միաժամանակ վստահեցնում է, որ այժմ կայունացրել է չվածուցակը 3 տեղի ունեցած խոշոր կիբերհարցակումից հետո։ Նախորդին Ուկրաինամեդ հակերային խմբեր հայտարարել էին, որ վնաս են հասցրել Արովլոտի ցանցին և վերահսկողության տակ առել աշխատակիցների համակարգիչները։ Արդյունքում Արովլոտը միայն 3 Մոսկվայից շուրջ 6 տասնյակ չվերթեր չեղարկել։ Այսօրվա դրությամբ Մոսկվայից և հակառակ ուղությամբ չվերթների 93%-ը նախատեսվում է իրականացնել հայտարարված ժամանակացույցի համաձայն, նշել է ընկերությունը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին 1.5 ամսվա գլխավոր ներքաղաքական զարգացումներից մեկի՝ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի շուրջ ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Ռուսաստանը բնակ գործարարն արդեն 1 ամիս և 12 օր ինչ ազգային անվտանգության ծառայության տարածքում գտնվող Երևան կենտրոն մեկուսարանում էի պաշտպանություն հայ առաքելական եկեղեցուն չեցրած ընդամենը մի քանի նախադասությունների համար։ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանները, սակայն, պնդում են, որ նման խափանման միջոցը պետք է օր առաջ փոխվի, այդ պահանջով Կարապետյանի պաշտպանական խումբը արդեն իսկ դիմել է դատախազություն, պատասխան դեռ չկա։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Մոտ 1.5 ամիս կալանքի տակ գտնվող Տաշիր ընկերությունների սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի պաշտպանները դիմել են գլխավոր դատախազին գործարարի կալանքը վերացնելու հարցով։ Տեղեկությունը Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է փաստաբան Արամ Վարդևանյանը։
Ակնհայտ է, որ նման տևական անհիմն և ապօրինի կալանքը Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ ենթակա է վերացման դատախազի կողմից։ Անհրաժեշտ է նշել, նախորդ շաբաթվա ընթացքում տեղի են ունեցել կոնկրետ վարույթային գործողություններ հենց պաշտպանական խմբի կողմից նախաձեռնված, որոնց արդյունքները առավել քան հստակ են։ Դրանց արդյունքում նույնիսկ ամենամեծ ցանկության դեպքում հնարավոր չէ շարունակել այս աբսուրդային քրեական գործը։
Գլխավոր դատախազությունում ստացել են արդյոք պաշտպանների գրությունը և ինչ դիրքորոշում ունեն նրանց առաջարկի վերաբերյալ։ Դեռ հստակ չէ, կառույցից ազատության այս հարցերին դեռ չեն պատասխանել։
Ասելիկս նույնն է, Ես մեր եկեղեցու կողքին եմ, մեր ժողովրդի կողքին եմ։
Սամվել Կարապետյանը հունիսի 18-ից Կալանքի տակ է, մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ հնչեցնելու համար։ Մեղադրանքի հիմքում հունիսի 17-ի կարճ հարցազրույցում արած հայտարարությունն է։ Երբ գործարարը քննադատել էր հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ իշխանության քայլերը, ապա ընդգծել.
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Սամվել Կարապետյանը այժմ էլ ԱԱՀ մեկուսարանից է իր հայտարարությունները եզրափակում մեր ձևով արտահայտությամբ։ Այն կիրառում են նաև միլիարդատեր գործարարի համախոհները։ Իսկ անցած շաբաթվանից Կարապետյանին պատկանող հեցի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ամենայն հավանականությամբ հենց այս ձևակերպման պատասխան օգտագործում է «ձև չունեք» տարբերակը։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ըստ երևույթին հենց Պետրոսյանի նկատի ունենալով անդրադարձել են նաև այս արտահայտություններին։
Վերջին օրերին որոշ անձանց կողմից նկատվում է ձև չունեք արտահայտության օգտագործումը։ Պարզ վարժությամբ կարելի է արձանագրել. կամ նշվածը ևս հանդիսանում է քրեական օրենսգրքի տիրույթում արարք կոչ, իթիվս այլի իշխանությունը պահելը մասնավոր ոլորտում ծառայողական լիազորությունները չարաշահելը, կամ երկու դեպքում էլ գործում է խոսքի ազատության ընդհանուր կանոնները։ Ուշագրավ է, որ մի դեպքում խոսքը ուղված էր մայրաթորը պաշտպանելուն, մասնակցելուն, իսկ մյուս դեպքում արբիտրաժի որոշման կատարելուց խուսափելուն։
Եվ ինչ Սամվել Կարապետյանը բանտում է, շարունակվում է նրա հայաստանյան ակտիվների պաշտոնական լեքսիկոնը, եթե կիրառենք, պետականացման ընդդիմադիրների բնորոշման խլման պրոցեսը։ Կարապետյանի ամենահայաստանյան ունեցվածքի ամենաարժեքավոր մասը իհարկե Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն է։ Ավելի քան 1 միլիոն բաժանորդ և մոտ 7000 աշխատակից ունեցող ընկերությունն արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ ղեկավարվում է ժամանակավոր կառավարչի ԿՊԱ-ական Ռոմանոս Պետրոսյանի կողմից։ Սրան զուգահեռ չեն դադարում խոսակցությունները, որ իշխանությունները ցանկանում են տաշիր գրուպի ունեցվածք հանդիսացող այս ընկերությունը նոր սեփականատիրոջ հանձնել, որը կարող է իշխանություններին մոտ կանգնած խոշոր գործարարներից մեկը լինել, թե ում վրա են կենտրոնացել, կասկածները կպատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր Փեսային պատկանող GTB Holdings-ից չեն հերքում լուրերը, թե իրենց ընկերության համասեփականատերը կարող է ձեռք բերել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը։ GTP Holdings-ի փոխտնօրեն Թեհմինա Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում կրկնեց իր ավելի վաղ արված պնդումը. Ընկերությունը հեծը գնելու բանակցություններում ներգրավված չէ, սակայն սեփականատեր Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի հնարավոր մասնակցությունը չի բացառում։ Այս իշխանությունների օրոք մի քանի մեծ նախագիծ իրականացնելու թույլտվություն ստացած Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի հնարավոր հետաքրքրվածության վերաբերյալ խոսակցությունները սկսվեցին, երբ անցած շաբաթ լրագրողները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի գլխավոր մասնաշենքում տեսան նրան։ Ոչ մի բացատրություն չհնչեց, մասնավոր ընկերության ներկայացուցիչն ինչ գործ ունի հեցի գլխավոր գրասենյակում։ Նա լրագրողների հարցերին անպատասխան թողեց։
Պարոն Ղազարյան, մի քանի հարցի մեզ պատասխանեք,
Շրջանառվող լուրերն ավելի ակտիվացան, երբ հանգստյան օրերին տարածվեցին Տեր-Ղազարյանի ու հեցի ժամանակավոր կառավարչի զրույցի կադրերը։ Նրանք ստարտափ սամիթի շրջանակում շրջում էին Սևանի ափին։ Տեսանյութն ի դեպ անձամբ Ռոմանոս Պետրոսյանն էր տարածել։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցն ազգայնացնելուց հետո այն Գրիգոր Տեր-Ղազարյանին վաճառելու լուրերի տարածմանը նաև Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի Facebook-յան էջում հայտնվող ու անհայտացող գրառումներն է նպաստում։ Նա մի քանի օր առաջ կտրուկ հերքել էր տեղեկությունները Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բաժնամասեր ձեռք բերել չի պատրաստվում։ Այժմ նրա էջում այս գրառումը գտնել հնարավոր չէ։ Նա կամ ջնջել է այն, կամ փակել։ Երեկ նա թեմայի շուրջ մեկ այլ գրառում է արել։
Ընկերներ, հեցը այս պահին տաշիր ընկերությանն է պատկանում, որտեղ պետությունը կառավարի չի նշանակել և որոշակի պրոցեսներ են տեղի ունենում։ Հիմա հարց, ինչպես կարող եմ ես այն գնել։ Խնդրում եմ, ինձ մեզ հանգիստ թողեք։
Շրջանառվող լուրերը մինչդեռ միայն հեցն ազգայնացնելուց հետո այն օտարելուն է վերաբերում։ Գրիգոր Տեր-Ղազարյանի այս նոր գրառումը որևէ կերպ չի անդրադառնում հարցին, թե ինչ է լինելու Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պետականացումից հետո։ Իշխանությունները հայտարարել են եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությունից հետո ճաղերի հետևում հայտված Կարապետյանին պատկանող ընկերությունն ազգայնացնելու մասին։ Հապճեպ ընդունված օրենսդրական փոփոխություններից հետո ժամանակավոր կառավարչի նշանակումը սկսված գործընթացի առաջին քայլն է։ Կարգավորող հանձնաժողովը վարույթ է հարուցել եւ առաջիկա ամիսներին պետք է քննի հեցում հնարավոր խախտումները եւ այս քննության ավարտին ընկերության ապագայի մասին որոշում կայացնի։ Իշխանությունների գործողությունները հեցում շարունակվում են չնայած արբիտրաժի այսպիսի քայլերն արգելող հրատապ պահանջին։ Մեկ ամիս առաջ մինչ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակվել է Պետրոսյանը հերթական կուսակցական նիստից հետո չէր բացառել, որ հեցը գուցե հետագայում մասնավորի անցնի։
Ոչ, չեմ բացառում, ես խնդրում եմ հանկարծ վերնագրեր չդնեք, ես խնդրում եմ վերնագրեր չդնեք, որովհետև չեմ բացառում ոչինչ, բայց որը որոշում այս պահին ինձ հայտնի չէ։
Ավելի ուշ նաև վարչապետը չբացառեց պետականացումից հետո ընկերության կառավարումը հնարավոր է այլ կազմակերպության պատվիրակեն։
Այս փուլում պետք է վերցնենք հեցի կառավարումը, պետությունը, եւ կվերցնենք հեցի կառավարումը, բայց մենք ամենևին չենք ասել, որ պետականացման կամ ետ գնման այդ գործընթացից հետո կամ այդ ընթացքում հենց պետությունն է միշտ լինելու կառավարողը Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի։
Մինչ բաժնեմ ասերի հնարավոր օտարում իշխանությունները նախ պետք է ավարտեն հեցի ազգայնացման գործընթացը։ Հայաստանի մայր օրենքը սահմանում է առանց նախնական եւ համարժեք փոխհատուցման սեփականությունը չի կարող օտարվել։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը Civilnet-ին տված հարցազրույցում վերահաստատել է, Սամվել Կարապետյանին միանշանակ փոխհատուցում կտան։ Հարկատուների հաշվին հեցի համար որքան գումար կտրամադրեն Կարապետյանին եւ ընդհանրապես ինչ արժե այս ընկերությունը։ Ազգայնացման ընդհանրաց սկսած իշխանությունները չեն հերքում, դեռ հաշվարկ չունեն։
Ռուսական մամուլում նախորդային տեղեկություններ հայտնվեցին, որ պաշտոնական Երևանը պատրաստվում է հետ կանչել Եկատերինբուրգում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսին, իսկ հրապարակումների մանկայլի պատճառը պատվավոր հյուպատոս Նարեկ Սպարտակյանի դիրքորոշումն է հայ առաքելական եկեղեցու և Սամվել Կարապետյանի հարցերում, երկու դեպքում էլ այն չի համընկնում Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրի մոտեցումների հետ։ Նշեմ ի դեպ, որ Եկատերինբուրգում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս որպես Սպարտակյանն աշխատում է 2018 թվականից։ Ռոզաննա Ստեփանյան ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից չեն հերքում, որ դադարեցվել է Եկատերինբուրգում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոս Նարեկ Սպարտակյանի գործառույթները, թե որոնք են պատճառները, ԱԳՆ-ից թեմային չեն անդրադառնում։ Ռուսական մամուլը միջդեռ գրում է, որ Եկատերինբուրգում Հայաստանի պատվավոր հյուպատոսն ազատվել է աշխատանքից, քանի որ դեմ է արտահայտվել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ Հայաստանի իշխանությունների սկսած արշավին, ինչպես նաև ռուսաստանահայ բարերար Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը։ Ցանկացած գործողություն, որն ուղղված է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ, անթույլատրելի է, հարցազրույցում ասել է Սպարտակյանը, նշելով, որ հայոց եկեղեցին համայն հայության հոգևոր միասնության կարևոր հիմնակար է։ Ինչ վերաբերում է կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանին, ապա Եկատերինբուրգի արդեն նախկին պատվավոր հյուպատոսն ասել է, թե բոլոր հայերը հարգում են Կարապետյանին, և նա շատերի համար է օրինակ ծառայում, թե ինչպես կարելի է ստեղծել ու կառուցել։ Նարեկ Սպարտակյանը ռուսական լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է, թե ապրել և շարունակում է ապրել Եկատերինբուրգում, խոստանալով հայ համայնքի համար անել ամեն ինչ, նույնիսկ առանց պատվավոր հյուպատոսի կարգավիճակի։ 35-ամյա Սպարտակյանը, որ մեծացել է Եկատերինբուրգում, պատվավոր հյուպատոսի պաշտոնը ստանձնել էր 2018-ին։
Եկեղեցուն պաշտպանել այնա, երբ որ ասում ես, որ եկեղեցին պղծող եկեղեցականները պետք է եկեղեցուց դուրս գան։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած ԽՊ կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը համաձայն չէ դիտարկման հետ, որ Եկատերինբուրգի պատվո հյուպատոսը քաղաքական հաշվեհարդարի է ենթարկվել, երբ եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո ազատվել է աշխատանքից։ Իշխանական պատգամավորի խոսքով պատվավոր հյուպատոսը իրավունք չունի դեմ արտահայտվել իշխանության քաղաքականությանը։
Դե պատվավոր հյուպատոսը իմ ընկալման պարհասարակ իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության ընտրված իշխանություններին, քաղաքական գծին կամ առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի գործողություններին ինչ-որ տենց դեմ կարծիքներ արտահայտի որպես այդպիսին։
Այսինքն դուք այստեղ քաղաքական հաշվեհարդար չեք տեսնում։
Դուք օրինակ երբևիցե նման բան տեսել եք որևէ այլ երկրում, որ դիվանագիտական ծառայողները այս կամ այն երկրի տենց գործադիր իշխանության գծին հակասող կարծիքներ ասեն, քննադատեն իրավապահ համակարգի գործողությունները։ Դիվանագիտական ծառայությունը լինի դա հյուպատոսական, թե որպես դեսպան ծառայությունը կամ դիվանագետ ծառայությունը, խիստ ինքը սահմանափակում ծառայությունը։ Ծառայությունը մենակ ինչ-որ դիվանագիտական համարներ ունենալու համար չի մեքենայի։
Իդեպ վերջին մի քանի օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցուն ու կաթողիկոսին ուղված ստատուսներ չի գրել։ ԿՊ փոխնախագահին հարցրեցինք, արդյոք կարող ենք ասել, որ Փաշինյանն ի վերջո հրաժարվել է Վաղաշապատի հրապարակում հոգևոր հավաք անցկացնելու իր մտադրությունից, նաև ականջալուր լինելով իրեն ուղված հորդորներին։ Պարզվում է, ոչ։
Ոչ, չկարող նման բան կարծիք։
Այսինքն այդ հարցը Փաշինյանի օրակարգում շարունակում է մնալ։
Միան շնորհակ, թե երբ կլինի դա հարցի երկրորդ կողմնա, երբ որ լինի դրա մասին կազդարարվի բնականաբար։
Վաղաշապատի հրապարակի այդ հավաքի նկատի ունեք։
Այո, այո։
Այսինքն դա միևնույն է տեղի է ունենալու անկախ ամեն ինչից։
Ուրեմն իհարկե, մենք պիտի պաշտպանենք մեր եկեղեցին այն բացող ուխտազանցներից եւ այն բիզնեսի օբյեկտ դիտարկող եկեղեցականներից։
Բայց հրապարակում ինչպես պետք է պաշտպանեք, այսինքն նպատակ կա հետո մտնել Վեհարանի տարածքի եկեղեցու
տարածք։ Իրական քրիստոնեական արժեքներին հարիվ ձևով, որը գուցե եւ խորտ կլինի մի շարք եկեղեցականների համար։
Նկատնեմ հրապարակից շարժվելու եք դեպի եկեղեցու տարածք, թե միայն հրապարակով։
Ես նկատի ունեմ, որ միայն ու բացառապես քրիստոնեական իրական արժեքներով։
Դուք բացառում եք, որ այդ հավաքը ի վերջո չի վերածվի բռնությունների, քաշքշուկների,
նաև։ Միանշանակ բացառում եմ ցանկացած բռնություն։
Մոտ 10 օր առաջ էր, որ քնչական կոմիտեն մեծ հանդիսավորությամբ տեղեկացրեց պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունու 1998-ի դեկտեմբերին կատարված սպանության բացահայտման մասին։ Օրեր անց, սակայն, պարզվեց, որ հայաստանցի քննիչները բացահայտել են հանցագործության միայն անմիջական կատարողներին, որոնց ի դեպ իրավապահները հայտնաբերել էին դեռ 26 տարի առաջ և նույնիսկ ձերբակալել և ավելի քան կես տարի պահել կալանքի տակ։ Այժմ ահա իրավապահները հայտարարում են Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության տարիների եւս մեկ աղմկալի դեպքի, եթե ոչ բացահայտման, ապա այդ ուղղությամբ գործողություններն ակտիվացնելու ցանկության մասին։ Խոսքն Արագաս սրճարանում 2001-ի սեպտեմբերին տեղի ունեցած սպանության մասին է, որի զոհին Պողոս Պողոսյանին այժմ դատախազությունն առաջարկում է մահվանից 24 տարի անց ոչ ավել, ոչ պակաս հարտաշիրիմել։ Նա Եռաբուլղադարյանին լսենք։
Դատախազությունն առաջարկում է արտաշիրիմում անել, որպեսզի պարզի դեռ 24 տարի առաջ մայրաքաղաքի Արագաս սրճարանում մահացած Պողոս Պողոսյանին դիտավորյալ են սպանել, թե նա երկրորդ նախագահ Քոչարյանի թիկնազորի անդամներից Աղամալ Հարությունյանի հետ քաշքշուկի հետևանքով է վայր ընկելու մահացել։
Մենք կարող ենք ունենալ էականորեն տարբերող այլ բաներ եւ ակնկալող արդյունքներ, որ հնարավոր է հետաձգվեն օտարվածքներ, քանի օտարվածքներ, քանի որ ԿԿ-ի նախնական նամակ դինունում, որը որ իպատոսական ծառայության միջոցով փոխանցվել է, ոսկերինում նաև արտաճանակի գործադրման պարվածներ հասցնելու։
Այս գործը վերաբացվեց 5 տարի առաջ։ Դատախազությունը հայտարարել էր, թե նոր փորձակնություն են անցկացրելու պարզել։ Ջավախքսի 43-ամյա տղամարդը մահացել է ծեծի հետևանքով։ Դատախազ Ծովակ Մնացականյանը 3 դատարանում պնդում էր, որ ժամանակին փորձակնության համար օգտագործվել էին դեպքի վայրի զնության ժամանակ դիակի վրա արձանագրված վնասվածքները, նաև հետագայում դիակի արտաքին ու ներքին զնությամբ ստացված տվյալները։ Ըստ դրանց, մասնագետները եզրահանգել էին, որ երկրորդ նախագահ Քոչարյանի սրճարանում ողջունած դաշնակցական տղամարդը մահացել է Աղամալ Հարությունյանի հետ քաշքշուկի ժամանակ ընկնելու հետևանքով։ Հարությունյանը մեղավոր էր ճանաչվել։ Նրան դատարանը 2 տարվա պայմանական ազատազրկման էր դատապարտել անզգույշ սպանության հատկանիշներով, բայց երկրորդ նախագահի թիկնապահաբանտում ոչ մի օր չէր անցկացրել։
Այդ տվյալների ուսումնասիրությունը հայերի դատարան, եթե մենք ոչ մասնագիտական աշխարհ ունենալու ենք, չի համապատասխանում միջերկրացումների, բաստանապես եթե օրինակ ականատես դրդալնախոր դատականիստին հայտարարում է, որ ինքը տեսել է, որ մի քանի տղամարդիկ ոտքերով հարվածում էին ժողի դեմքի հատվածին և ասում է, որ դեմքը սովորականից 20 աստիճանով ավելի լայնացած է, աչքերը փակված էին, դեմքը ուռած է, նման է գնդակի։
Եվ որպեսզի պարզվի իրականությունը, դատախազն ակնկալում է, որ Պողոսյանի հարազատները կհամաձայնեն արտաշիրիմում անել։ Պողոսյանների փաստաբանն այսօր ազատության է զրույցում փոխանցեց, դեռ պատասխան չունեն։
Ես մտածում եմ, որ կկոքնի, լույս կսփռի այդ բանի վրա, բայց ես չեմ կարող վստահորդին դիտել, որպեսզի ինքը համաձայնությունը տա արտաշիրիմման։
Հարություն Բաղդասարյանն արդարադատության հույս չունի այս իշխանության օրոք։ Պնդում է 24 տարվա վաղեմության սպանության այս գործն ակտիվանում է ներքաղաքական գործընթացների շրջանում։ Օրինակ, նախընտրական երբ փորձում են ցույց տալ, որ այս իշխանությունների օրոք արդարադատություն է իրականացվում։
Այ Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, այսօր հայտնի դարձավ, որ փոխվել է Հանրապետության երրորդ քաղաքը շուրջ 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարբինյանի խափանման միջոցը։ Հիշեցնեմ, 1999-ից 2016 թվականներին Վանաձորը ղեկավարած Դարբինյանին ձերբակալել էին հունիսի 21-ին։ Դրանից ընդամենը 4 օր առաջ Վանաձորի նախկին քաղաքապետը Երևանում էր, որտեղ իրաջակցություններ հայտնում Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին։ Նրա փաստաբաններն ուղղակի կապ են տեսնում այդ երկու իրադարձությունների միջև, իր ապահները սակայն պնդում են, թե խոսքն ընդամենը տարիներ առաջ Վանաձորում արձանագրված չարաշահումների հետաքննության մասին է։ Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Դատարանը որոշեց Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանին ու նրա եղբորը Սեյրան Դարբինյանին ազատ արձակել 3 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Նրանց նկատմամբ վարչական հսկողություն ու բացակայելու արգելք է սահմանվել։ Անցած ամիս դատարանը երկամսյա տնային կալանք էր սահմանել, բայց պաշտպանների վերաքննիչ բողոքից հետո եղբայրների խափանման միջոցը փոխվեց ու մեղմացվեց։ Դարբինյանները 1 ամիս անցկացրին տնային կալանքի տակ խոշոր չափերով փողերի լվացման մեղադրանքով, ըստ որի նախկին քաղաքապետը Վանաձորին պատկանող կեղտաջրերի մաքրման չգործող կայանի շենք շինություններն իր մտերիմի անունով է սեփականացրել, խողովակներն ու սարքավորումներն էլ ապամոնտաժել ու այդ տարիներին Դարբինյան եղբայրների սեփականությունը հանդիսացող Մարտիգետ հիդրոէլեկտրակայան են տեղափոխել։ Տնային մեկամսյա կալանքից հետո նախկին քաղաքապետն այսօր կարճ պատասխանեց ազատության հարցին, թե մեղադրանքը չի ընդունում։
Ինչը չեմ ընդունում, բայց հիմա
Պարոն Դարբինյան, երեք արդեն Դարբինյաների գործով նախաքնությունը ավարտվել է, եթե դատախազությունը հաստատի մեղադրանքը առաջիկա օրերին այն կուղարկի դատարան։ Չնայած իրավապահները հայտարարել են, որ Դարբինյաներին պատկանած ՀԵԿ-ի խողովակները փորձաքննության են ենթարկել ու հիմքեր ունեն ասելու, որ դրանք Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանից են հասել հիդրոէլեկտրակայան, բայց Դարբինյաների փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանը պնդում է, գործն ամբողջովին անհիմն է ու ողջ նախաքննության ընթացքում ըստ նրա մեղքն ապացուցող որևէ փաստ քննիչները չեն ներկայացրել։
Գետ 1 ապացույց, որը կվկայի Դարբինյաների առնչությունը որևէ իրավախախտմանը, ապացուցում է 0 ապացույց։ Դարբինյաներից որևէ մեկը երբևէ որևէ առնչություն չունեցել մաքրման կայանի խողովակների հետ։ Առհասարակ այն, ինչ վերագրում են, բացարձակ ապատեղեկատվություն
է։ Վանաձորի մաքրման կայանի թալանի փաստով քննությունը սկսվել է դեռ 2000-ականներին։ Այդ ժամանակ էր, որ Վանաձորում իր տան դիմաց սպանվեց Լոռու մարզի դատախազ Ալբերտ Ղազարյանը։ Մամուլը մաքրման կայանի թալանի ու դատախազի սպանության կապի մասին էր գրում։ Ընդ որում, դատախազի սպանությունից կարճ ժամանակ անց մաքրման կայանի գործը փակվեց, այն վերաբացվեց միայն Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2019 թվականին, երբ դատախազությունը հայտարարում էր, թե Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանն իր պաշտոնավարման տարիներին Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանն Նապոլինի օտարել է։ Ըստ իրավապահների, քաղաքապետը կեղծ աճուրդ է կազմակերպել ու 240 միլիոն դրամանոց կայանն իր գնից 4 անգամ էժան 60 միլիոն դրամով վաճառել իր մտերիմին։ Անցած 6 տարիներին մինչ քննիչները կպարզեին, ինչպես է Վանաձորում դեռ խորհրդային տարիներին կառուցված ու այդպես էլ չշահագործված մաքրման կայանը թալանվել, ինչ կապ ունի դրա հետ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարբինյանը ու արդյոք թալանված խողովակները նրա սեփական հիդրոկայանի համար են օգտագործվել։ 2022-ին հանկարծ հայտնի դարձավ, որ Դարբինյան եղբայրները ՀԵԿ-ը տնօրինող Արգիշտի երկու ընկերությունը վաճառել են Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանի եղբորորդուն։ Հենց առուվաճառքի օրը տնօրեն էր դարձել վարչապետի եղբայրը Արմեն Փաշինյանը։ Պետական ռեգիստրի տվյալներով այս տարվա ապրիլին արդեն ՀԵԿ-ը տնօրինող ընկերությունը վաճառվել է մեկ այլ սեփականատիրոջ։ Վարչապետի եղբայրը 2023 թվականի հունիսից այլևս տնօրեն չէ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ռուսաստանի ավարտին էլ միջազգային զարգացումների մասին Ռուսաստանը կարող է առերեսվել նոր լրջագույն պատժամիջոցների, դա պարզ դարձավ երեկոյան, երբ Շոտլանդիա կատարած այցի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, թե կրճատում է Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու համար Մոսկվային տրված 50-օրյա վերջնագրի ժամկետը։ Թրամփի խոսքով Ռուսաստանի նախագահի գործողություններից ինքը հիասթափվել է և հավելյալ բանակցությունների իմաստը այլևս չի տեսնում։ Նման իրավիճակում երբել դրանալու Թրամփի նոր վերջնագրի ժամկետը և ինչ է սպառնում Ռուսաստանին, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ուկրաինայում հրադադար հաստատելու 50-օրյա վերջնաժամկետը կրճատելու մասին ԱՄՆ նախագահի հայտարարությունից ժամեր անց ռուսական զինուժը ավիառումբերով հարվածել է Զապորոժիայի շրջանին։ Ռումբերից մեկն ընկել է քրեակատարողական հիմնարկի վրա, զոհվել է 17 մարդ, վիրավորվել 42-ը, վնասվել են մոտակայքում գտնվող տներ։ Դնեպրոպետրովսկի մարզի Կամենսկոյ քաղաքում ռուսական հարվածներից զոհվել է 2 մարդ, վիրավորվել եւս 2-ը, վնասվել է հիվանդանոց, Սումյում կա 2 տուժած։ Ուկրաինական զինուժը նույնպես հարվածել է Ռուսաստանին։ Ռոստովի մարզի Սալսկ քաղաքի երկաթուղային կայարանում անօթաչունները հարվածել են նատար գնացքի։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը Շոտլանդիայում հայտարարել էր, որ շատ հիասթափված է Ռուսաստանի նախագահից եւ խաղաղության գործարքի համար տված 50-օրյա վերջնաժամկետը կրճատում է այն դարձնելով 10-ից 12 օր, քանզի հասկացել է, որ այդքան սպասելու պատճառ չկա։ Դոնալդ Թրամփը նաեւ ասել է, որ եթե Ռուսաստանը գործարքի չգնա, ապա Վաշինգտոնը ստիպված կլինի պատժամիջոցներ կիրառել։
Ուզում եմ արատաձեռն լինել, բայց պարզապես որևէ առաջընթաց չենք տեսնում։ Այնպես որ կանեմ հետևյալը, կկիրառենք երկրորդ հակամ պատժամիջոցներ, եթե գործարք չլինի։
Unless we make a deal, and we might make a deal, I don't know.
Լրագրողները Սպիտակտան ղեկավարից հետաքրքրվել են, արդյոք ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի առաջնորդների հանդիպումը կարող է օգնել հրադադար հաստատելու հարցում։ Թրամփը պատասխանել է, այլևս չի ցանկանում խոսել, քանզի քանի անգամ արդեն խոսել է Պուտինի հետ, սակայն ամեն հեռախոսազրույցից հետո Ռուսաստանը շարունակել է հարվածները։ Կրեմլիի գիտությունն է ընդունել Թրամփի վերջին հայտարարությունները ուկրաինական կարգավորման վերաբերյալ, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ ԱՄՆ նախագահի հայտարարություններից անկախ Ռուսաստանն իր շահերը պաշտպանելու համար կշարունակի հատուկ գործողություն, բայց շահագրգռված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ։ Նա նաև հավելել է, որ կցանկանար խուսափել Թրամփի խոսքերին որևէ գնահատական տալուց։ Ուկրաինայի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին պատերազմը դադարեցնելու ջանքերի համար, հայտնելով, որ վերջին մեկ օրում ռուսական հարվածներից սպանվել է 22, վիրավորվել 85 մարդ։ Վլադիմիր Զելենսկին նշել է, որ ԱՄՆ նախագահի արտահայտած հստակ դիրքորոշումն ու վճռականությունը ճիշտ ժամանակին են, երբ շատ բան կարող է փոխվել իրական խաղաղության հասնելու նպատակով կիրառվող ուժի շնորհիվ։
Խաղաղությունը ուժի միջոցով հնարավոր է, ինչպես միշտ Ուկրաինան պատրաստ է արդյունավետ համագործակցել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հետ։ Այս պատերազմը արժանապատվոր են ավարտելու եւ երկարատև խաղաղություն ապահովելու համար։
Ուկրաինացիները սակայն թերահավատ են, որ Թրամփի նոր վերջնաժամկետը որևէ արդյունք կտա։ Մարիա Պրոկոպենկոն, որն ուսուցիչ է, չի կարծում, որ հնարավոր է խաղաղության շուրջ համաձայնության հասնել Ռուսաստանի հետ։ Ըստ նրա, Պուտինը, ինչպես միշտ, որոշ խոստումներ կտա, Թրամփն էլ կմտածի, որ նա լավ մարդ է, բայց նրան զրույցից հետո ամեն ինչ հոդս կցնդի։
Հետո հանկարծ հրթիռներ կթռչեն մեր ուղությամբ, սա արդեն ինչ-որ ալգորիթմ է, ես չգիտեմ, ինչ պետք է պատահի, որ այս օրինաչափությունը խախտվի։
25-ամյա Վլադիմիրը եւս չի հավատում, որ հրադադար կհաստատվի շուտով, քանզի կարծում է, որ քաղաքական գործիչների խոսքը հիմա ոչ մի արժեք չունի։
25 թվականին ցավոք գերտերության քաղաքական գործչի խոսքը այլևս ոչ մի արժեք չունի։ Ահա թե ինչու, երբ նրանք ասում են 10, 25, 100, 5 կամ 2 օր, վաղը նրանք կարող են 180 աստիճանով փոխել իրենց միտքը։
Մեկ այլ քաղաքացի էլ ասում է, որ նախկինում եւս Թրամփը վերջնաժամկետները ներկայացրել, սակայն դրանք որևէ օգուտ չեն տվել։ Հետևաբար ուկրաինացիները հույսները պետք է դնեն իրենց վրա եւ շարունակեն պայքարը։
Անկեղծ ասած, ինձ համար դա կատակ է հնչում։ Չեմ հավատում, որ Թրամփը կարող է դադարեցնել այս պատերազմը։ Մեզ միայն օգնություն է պետք, ռազմական օգնություն։
Այս ֆոնին Վլադիմիր Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել, որը 60-ից բարձր տալիքի մարդկանց հնարավորություն կտա պայմանագրային հիմունքներով ծառայել զինված ուժերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեկտորել մեր ուղիղ եթերը հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։